Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Pence និងអ្នកស្រី Pelosi ខ្វែងគំនិតគ្នារឿងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញបណ្ដាក្រោយពីបិទដោយសារជំងឺ COVID-19លោក Trump ថាលោកជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសភាលើរឿងជំនួយតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នទោះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីក៏ដោយកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខណៈសាលារៀនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យសុខភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានដំបាសម្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19ស្របពេលដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេជិតឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មតូចតាចសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើវិធានការរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការខ្វះខាតនៃការធ្វើតេស្តដើម្បីដាក់អ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនឹងស្វែងរកអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកកើតជំងឺនេះលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការព្រមព្រៀងមួយចិត្តសម្រេចបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះបង្វែរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅផលិតដំបាសម្លៃចំនួន10លានក្នុងមួយខែហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបង្កើនផលិតកម្មដំបាសម្លៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាង20លានក្នុងមួយខែលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលដឹកនាំក្រុមការងារសេតវិមានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាលោកជឿថាមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៃគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញបណ្ដាប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi វិញបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Weekរបស់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 យើងមិនទាន់ធ្វើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចាត់វិធានការដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាបណ្ដានៅក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាញាធរអាឡឺម៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យហាងតូចៗមួយចំនួនបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែនៅតែអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាប្រទេសស្រីលង្កាបានដកបម្រាមគោចរចេញពីផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដោយមានគម្រោងបន្ធូរបន្ថយបម្រាមនេះនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធខាងមុខសិស្សសាលានៅប្រទេសណ័រវេសបានត្រឡប់ចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯសិស្សនៅប្រទេសដាណាម៉ាកក្រុងនឹងចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃពុធខាងមុខអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យអនុវត្តការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ទាប់ពីបានដកវិធានការបិទការដើរហើរមួយចំនួនចេញដោយសារតែចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅបន្តធ្លាក់ចុះ រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបម្រាមបិទការដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខកន្លែងអាជីវកម្មនៅសាលារៀននៅផ្នែកភាគច្រើននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបិទនៅឡើយដោយធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអភិបាលរដ្ឋនិងបົດបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទះនិងជៀសវាងការប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានបញ្ជាក់ថាលោកមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះគម្រោងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយបម្រាមប៉ុន្តែលោកថាវាសំខាន់ណាស់ដែលវិធានការទាំងនោះត្រូវធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលប្រធាននាយកប្រដ័យសារ៉ាត់អាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងសភាជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើកញ្ចប់ថវិការហូតដល់$450,000ថវិកាទាំងនេះនឹងជួយបង្កើនកម្មវិធីកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មតូចៗនឹងបន្ថែមថវិកាដល់មន្ទីរពេទ្យនានានឹងការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 លោក Trump ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងឆ្លងការសម្រេចពីសភាឆាប់ៗនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថវិកាប្រហែល$300,000គឺសម្រាប់កម្មវិធីចំណាយប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករបស់អាជីវកម្មតូចៗថវិកា$500,000សម្រាប់ការសង្គ្រោះអាជីវកម្មតូចៗថវិកាចំនួន$75,000សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនិងថវិកា$25,000ទៀតសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិបត្តិសុខភាពសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទិននឹងវិធានការបិទការដើរហើរដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ាដោយនិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបម្រាមចំពោះសេរីភាពដើរហើររបស់ពួកគេនៅតាមផ្លូវក្នុងកន្លែងមួយចំនួនប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបម្រាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពតានតឹងនេះកើនឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបៃដណាល់ត្រាំថាផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសត្រៀមវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនថាវិធានការរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានរារាំងដោយវិធានការមិនគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនមិនខ្វល់ពីបម្រាមឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនិងបម្រាមអ្នកសាគម្លាតពីគ្នាដោយពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យអភិបាលរដ្ឋដកបម្រាមហាមឃាត់សកម្មភាពសាធារណៈចេញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នទោះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីក៏ដោយកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខណៈសាលារៀនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យសុខភាពការស្ទង់មតិបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យអាស៊ានឯកភាពគ្នាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជីវខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថានៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នេះកម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះទេករណីសរុបមានចំនួន122នាក់គិតរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែព្រមានពីហានិភ័យនៃការឆ្លងតាមសហគមន៍ព្រោះថាជំងឺមួយនេះអាចរាតត្បាតលឿនប្រសិនបើមានការឆ្លងតាមសហគមន៍ភ្លាមៗកញ្ញាកានវិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែព្រមានថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចមុនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីអំពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី19ខែមេសានេះកម្ពុជារកមិនឃើញតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបន្តថាបើទោះបីជាមិនមានតេស្តវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនាម័យខ្ពស
់មកទល់ពេលនេះគ្មានថ្នាំលេបឬចាក់ព្យាបាលនៅឡើយទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកជប់ជាមួយនៅម៉ាស់ទឹកអាកុលឬទឹកចែលសម្រាប់មេរោគនិងបាក់តេរីហើយឧស្សាហ៍ដោះលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំសូមកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យសោះដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសនិងការមើលស្រាលជំងឺ COVID-19
កត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន122អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន107អ្នកដែលមានជាង 85% នៃអ្នកឆ្លងវីរុសនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាប្រជាជនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដដែលពីព្រោះជំងឺនេះអាចរាតត្បាតលឿនប្រសិនបើមានការឆ្លងទៅសហគមន៍
យើងថត់នៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមអញ្ចឹងជើងរបស់យើងនេះក៏មកឆ្លងផុតពីខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនេះអត់សោះធ្វើម៉េចឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹង
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះដែរថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាប់គ្នាក្តីក៏កម្ពុជាត្រូវតែបន្តត្រៀមសម្រាប់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដដែលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅឡើយ
The COVID-19 pandemic will not be over in any country until it is
ជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយនឹងមិនបញ្ចប់នោះទេប្រសិនបើវាមិនបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលការធ្វើតេស្តសរុបមានចំនួន 97,092 សំណាក់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាសំណាក់ដែលបានធ្វើតេស្តសរុបមានចំនួនជាង 8,900 ដូច្នេះប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តសំណាក់ជាង 800 លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតមានប្រសាសន៍ថាចំនួននៃការធ្វើតេស្តក្នុងមួយថ្ងៃបានថយចុះពី500មកនៅត្រឹម150ទៅ200តេស្តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយលោកថាដោយសារតែមិនមានករណីឆ្លងថ្មី
ពីមុនយើងរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារយើងមានវិជ្ជមានទើបមកថាយើងក្នុងករណីយើងប្រទេសម៉ាឡេបាទគាត់អញ្ជើញមកពីម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅគាត់យើងរកឃើញគាត់វិជ្ជមានដូច្នេះយើងរកប៉ះពាល់ច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃយើងកើនរហូតដល់ទៅ500ករណីចំនួននោះបាទដោយសាររោគអ្នកប៉ះពាល់និងអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោច្រើនបាទតែកន្លងមកនេះដោយសារយើងលែងឃើញមានបាទលែងឃើញរកឃើញវិជ្ជមាននេះទេចំនួនអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រយោក៏វាថយចុះទៅតាមនឹងដែរ
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lauren Burrell ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទថាមានមនុស្សតិចជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19តិចជាងសំណាក់សរុបដែលមានជាង 9,000 បើតាមលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺ COVID-19 អាចបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាលុះត្រាតែពិភពលោករកឃើញវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារនិងថ្នាំព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលរកឃើញវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលឲ្យផ្ដល់មកកម្ពុជាឲ្យបានលឿនដើម្បីការពារដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានការរីករាលដាលទៅសហគមន៍រាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាជំពូវ័នតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាកន្លែងពិនិត្យសុខភាពនិងរករោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដោយសារតែពួកគេទើបតែត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងថាកម្មកររាប់ពាន់នាក់ និងត្រូវពិនិត្យសុខភាពហើយពួកគេត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអះអាងថាកម្មកររាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវពិនិត្យសុខភាពរករោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ហើយត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការនៅរោងចក្រវិញលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកន្លែងដែលកម្មករមួយចំនួនត្រូវពិនិត្យសុខភាពថាកម្មកររោងចក្រប្រមាណ 30,000 នាក់បានជប់សម្រាកអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងនោះនៅភ្នំពេញមានចំនួន 15,000 នាក់លោកបន្តថាក្រសួងការងារសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពចំនួន10កន្លែងនៅភ្នំពេញហើយមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវដាក់ដំណើរការរយៈពេល5ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានត្រៀមកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មករបើសិនពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19ហើយមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅលោកហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាបងប្អូនយើងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេគឺគ្រូពេទ្យរបស់យើងនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយថាគាត់មិនមានរោគសញ្ញាកូវីដគិតត្រឹមនៅថ្ងៃនេះចឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅធ្វើចាក់តេឡេសាក់នៅផ្ទះមានន័យថានៅកន្លែងអាចថាជាផ្ទះជួលរបស់គាត់ឬមួយក៏ផ្ទះគាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរ
គិតមកត្រឹមម៉ោង12រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហេងសួរបានឲ្យដឹងថារកឃើញកម្មករ2នាក់ដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសូសុភ័ក្រអាយុ36ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់នៃរោងចក្រ Cambodia Textile Worldwide ដែលបានមកឲ្យគេធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 នៅវិទ្យាល័យចម្ពូវ័នក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មករជាង10នាក់ដែលមកពីរោងចក្រអ្នកស្រីធ្វើការបានមកធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីសុភ័ក្រមកពីខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីត្រូវដាក់ខ្លួនឯនៅដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនៅបន្ទប់ជួលរបស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយរងចាំដើម្បីចូលពិនិត្យសុខភាពអ្នកស្រីតូងសុរ៉ាន់អាយុ28ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយពីទទួលបានសារតាមទូរស័ព្ទពីរោងចក្រអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើតេស្តអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគាត់ថាល្អបងព្រោះអីវាយើងពិនិត្យឲ្យដឹងទៅកុំឲ្យដូចថាយើងពីម្នាក់ទៅម្នាក់យើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងឆ្លងឬអីដល់ពេលយើងមកពិនិត្យអញ្ចឹងយើងអាចជឿជាក់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ឆ្លងអញ្ចឹងចា
៎លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានណែនាំរោងចក្រជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទៅពិនិត្យសុខភាពលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលកម្មករមិនមកពិនិត្យសុខភាពរោងចក្រមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារលោកបាននិយាយថា
ពេលមកពិនិត្យយើងចាត់ទុកថាសម្រាប់ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនអាចមានសិទ្ធិបញ្ឈប់បាទនិយាយថាអត់មកពិនិត្យស្មើថាអត់មកទេតើ
អ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការលំបាកដែលកម្មករមួយចំនួនអាចជួបប្រទះអំឡុងពេលត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាដាក់គាត់ដោយឡែក14ថ្ងៃហើយខ្ញុំគិតថាវាមិននឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមណាបងប្អូនកម្មករទី1គាត់អត់មានលុយនិយាយរំទៅគាត់អត់មានលុយនៅក្នុងកំឡុងពេលជួគាត់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយមួយទៀតសួរថាតើគាត់អាចគាត់ហូបចុកដែរណាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងការហូបចុកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងហើយទី3ថ្លៃជួលថ្លៃផ្ទះតែគាត់ជួលស្នាក់នៅឯនោះតែគាត់បានលុយមកឯណាដែលបងដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះទៅជួលស្នាក់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណា
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះកម្មករមួយចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ការងារដោយសារតែពួកគេមិនបានមកធ្វើការនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំយោងតាមសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាកម្មករត្រូវពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយរោងចក្រនិងមិនត្រូវឲ្យធ្វើការរយៈពេល14ថ្ងៃក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាថាការរោងចក្រមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតណាម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកដោយឯកឯងគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់រោងចក្រក្នុងរយៈពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាម្ចាស់រោងចក្រមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមចំនួន7ថ្ងៃដល់កម្មករណាម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកដោយមានការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រ ីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរសាច់សត្វបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ដែលជំងឺនេះមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានរកឃើញនូវអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាង 90% តែត្រូវបានស្ទង់មតិបានមូលមតិគ្នាចង់ឲ្យរដ្ឋដាក់បំរាមបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វព្រៃក្រោយពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងរីករាលដាលពីសត្វទៅមនុស្សតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលប្រាយសម្រួលដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ដូចតទៅ
អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋ 93% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចាត់វិធានការដើម្បីលុបបំបាត់ទីផ្សារសត្វព្រៃខុសច្បាប់និងដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យអង្គការនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការជួញដូរសត្វព្រៃនេះគឺជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតទី2ចំពោះជីវៈចម្រុះពិភពលោកបន្ទាប់ពីការបំផ្លាញចម្រុះសត្វព្រៃបើទោះបីជាវីរុស COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាបានផ្ទុះឡើងចេញពីផ្សារលក់សាច់សត្វមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏បណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានធ្វើជាមណ្ឌលឆ្លងកាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃចូលប្រទេសចិនលោក Marco Lambertini ដែលជាអគ្គនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកអន្តរជាតិបានថ្លែងកាលពីដើមខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពសកលដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគតដែលបង្កឡើងដោយទីផ្សារសត្វព្រៃនេះវាដល់ពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរតែយល់ច្បាស់ហើយអំពីការពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងហានិភ័យដល់សុខភាពមនុស្សការចាត់វិធានការក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវីរុស COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាចាប់ផ្ដើមរាលដាលពីសត្វទៅមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមមានអ្នកជំនាញការបរទេសតៃរីគុណជនជាតិចិនដែលបរិភោគសាច់សត្វប្រជាឬសត្វពស់ហើយចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់បានចាត់វិធានការហាមឃាត់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដោយការចងបានរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកអន្តរជាតិបានធ្វើការស្ទង់មតិអ្នកស្រី Teresa Tenazas ដែលជាមេធាវីមួយរូបនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះរបស់រដ្ឋនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាជាឧទាហរណ៍នៅហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីការជួញដូរសត្វព្រៃអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានដិតដល់ជាងមុនក្នុងរឿងដែលទាក់ទងរវាងមនុស្សនិងសត្វជាពិសេសនៅផ្សារត្រីអ្នកស្រី Teresa Tenazas បានសរសេរនៅក្នុងបទវិភាគមួយសម្រាប់ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីថាស្ថានភាពទីផ្សារទាំងនេះគឺងាយនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺថ្មីនិងបង្កើនការចម្លងគ្នាទីផ្សារទាំងនោះប្រៀបបានទៅនឹងស្ពានចម្លងមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយវាមានឥទ្ធិពលលើសពីរនាំងការពារធម្មជាតិដែលកាលពីមុនបានខណ្ឌចែករវាងមនុស្សនិងសត្វព្រៃរីឯប្រទេសវៀតណាមវិញបានចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីបង្ក្រាបការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសត្វព្រៃហើយក៏មានការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសថៃកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឲ្យរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតដែរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ងាយប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលដោយវីរុសឆ្លងដោយសារតែមានទីតាំងនៅជិតនឹងប្រទេសចិនក្រៅពីប្រទេសចិនហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសទី1ដែលរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដែលទាក់ទងនឹងវីរុស COVID-19 ខណៈដែលប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសទី1ដែលរាយការណ៍ពីការឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាការផ្សារភ្ជាប់ជាសកលរបស់យើងមានន័យថាហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសនិងការកើតជំងឺឡើងវិញនឹងមានជាបន្តអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សដែលទំនងជាពីសត្វប្រជៀវគ្រាដែលការបរិភោគសាច់សត្វប្រជៀវជាអំពើស្របច្បាប់មុនពេលការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិននោះផ្នែកនៃសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសចិនតាមរយៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចជាពីសត្វពង្រូលសត្វរមាសនិងសត្វដំរីជាដើមអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាវីរុសផ្សេងទៀតដែលបានឆ្លងរាលដាលពីសត្វទៅមនុស្សហើយបង្កទៅជាជំងឺមានដូចជាជំងឺសា MERS និង Ebola ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកញ្ញានៃ VOA និងកញ្ញាដោកសុវណ្ណដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាខាតូប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាសលោកនាងជាទីមេត្រីមេរោគកូវីដជាមេរោគសួតប្រភេទថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដនេះផងដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានវិស័យជាច្រើនបាននឹងកំពុងប៉ះពាល់សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករកំពុងធ្វើការជាង80ម៉ឺននាក់គឺកំពុងប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញដែលភាគច្រើននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការបញ្ជាទិញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគថ្មីនេះហើយការផ្អាកការបញ្ជាទិញនេះធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើននៅកម្ពុជាសម្រេចផ្ជួផលិតកម្មហើយកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានផ្ជួការងារផងដែរចង់ដឹងថាតើកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្លះក្នុងអំឡុងវិបត្តិមេរោគកូវីដឬជំងឺ COVID-19 នេះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺអ្នកស្រីដុកសុវណ្ណអញ្ជើញបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុកសុវណ្ណចា
ចាអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីដែលបានជើញនាងខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាករណីដែលកើតជំងឺកំពុងតារាត្បាតហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនតែស្រុកខ្មែរយើងទេទូទាំងពិភពលោកមួយទាំងមូលគឺមានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងវិញយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើវិស័យការងាររបស់បងប្អូនកម្មករយើងជំរើសទី1នោះគឺបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាការជួការងារគឺហាក់បីដូចជាបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍គាត់ច្រើនទី1បើករណីថាការជួការងារហ្នឹងបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តទៅស្រុកគឺមកវិញគេត្រូវឃុំគាត់14ថ្ងៃត្រូវអត់ទៅតាមដានសុខភាពហើយ14ថ្ងៃហ្នឹងມັນប្រកាសថាមានការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងមានការផ្ដល់នៅសេវាហូបចុកអីបាន24ម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងពីព្រោះព័ត៌មានវាអត់ទាន់ច្បាស់ទី2កម្មករយើងកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមថាបើសិនជាមិនអោយគាត់ឈប់គាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់ដែរតែនៅពេលមកវិញគាត់នឹងទទួលនៅបញ្ហាជាច្រើនដែរខាងក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើតាមប្រកាសគឺត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់ឬក៏ឲ្យគាត់នឹងសម្រាប់ចិត្តទៅចូលខ្លួននៅក្នុង14ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួនគាត់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ថាគាត់អត់បានទៅណាទេគាត់នៅផ្ទះគាត់នៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែបើសិនជាសម្រាប់ចិត្តឃុំខ្លួនគាត់ដាក់គាត់នៅ14ថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលនឹងតាមដានមែនគាត់ចិត្តដាក់លិខិតនេះឈប់ទី1កាលណាដែលគាត់បញ្ជូនគាត់ទៅ14ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់គាត់អាចនឹងឆ្លងព្រោះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់អត់ឆ្លងហើយ បន្ទាប់មកទៀតបើគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកឆ្លងគឺអាចនៅជាមួយអ្នកឆ្លងគឺគាត់ឆ្លងហើយគាត់អត់មានអ្នកឧបត្ថម្ភហូបចុកអីដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់នឹងសុខភាពរបស់គាត់និងសន្តិសុខសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាបើជារួមជាភាគច្រើនគឺតាមកមួយចំនួនគាត់គិតថាបើសិនជាឃុំខ្លួនគាត់14ថ្ងៃសម្រាប់តាមដានសុខភាពគាត់សុំឈប់ធ្វើការល្អជាងអានឹងហើយជាកត្តាកាច់មួយដែលធ្វើឲ្យកម្មកររបស់យើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទេទីមួយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលកម្មករត្រឡប់មកធ្វើការវិញទី2ឃុំខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍តានតឹងទី3ធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ការងារពីខ្លួនឯងទី4ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែរបរិសុទ្ធផ្ដល់ឲ្យគាត់ 40% និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យគាត់ 30% ជាជំរើសមួយធ្វើឲ្យគាត់ទាល់ច្រកអញ្ចឹងគិតថាកម្មករយើងមួយចំនួនគឺគាត់គិតបែបនោះហើយជាពួកយើងជាតំណាងកម្មករដូចយើងជាប្រធានសហជីពអីខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីត្រូវជួយគាត់ទេដោយសារអីយើងជាប្រធានសហជីពមែនប៉ុន្តែប្រកាសខ្ញុំអាចអត់អាចប្រឆាំងនឹងប្រកាសបានណាកន្លែងនេះគឺជាបញ្ហា
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដកសុវណ្ណចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានអ្នកស្រីដកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនចា៎នាងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមសួរជាសំណួរតែម្ដងទៅកាន់អ្នកស្រីដកសុវណ្ណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្មកររបស់យើងនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចា៎នាងខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសូមសួរតែអ្នកស្រីថាតើអំឡុងពេលដែលកំពុងតែមានការកើតឡើងនៅមេរោគកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើការធ្វើការងាររបស់កម្មករយ៉ាងម៉េចដែរបើនេះថាកម្មករដែលគាត់នៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រីចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាមានបញ្ហាតិចតួចទេដោយសារកម្មករមួយចំនួនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់អត់បានទៅស្រុកកំណើតទេព្រោះដោយសារប្រកាសទីចេញអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានការរឹតបន្តឹងហើយពួកយើងក៏មានការរៀបចំពិនិត្យសុខភាពវាស់កម្ដៅឬបាញ់ចប្រាយបាញ់អកលអីចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភមួយថាបើគាត់វិលទៅស្រុកត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវជួការងារគាត់14ថ្ងៃអញ្ចឹងជំរឿន14ថ្ងៃដែរជាជំរឿនចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់សុខចិត្តទៅទេគាត់សុខចិត្តនៅធ្វើការធម្មតាហើយមួយទៀតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់យើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកម្មករក៏គាត់ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគាត់តែងតែមានការធ្វើប្រពៃពិធីតូចតាចមួយតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានការបាំងស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលឲ្យជូនបងប្អូនសន្តានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រពៃពិធីតាមផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សរសេរលិខិតសុំច្បាប់ប៉ុន្តែការសរសេរលិខិតសុំច្បាប់ឬក៏តេតាមរយៈប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកនេះគឺខាងប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកគាត់អត់ទទួលទេគាត់ប្រាប់ថារឿងហ្នឹងក៏អត់ទទួលទេអញ្ចឹងផ្ញើទៅផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងផ្នែករដ្ឋបាលក៏គេមើលតាមការជាក់ស្ដែងផ្នែករដ្ឋបាលក៏គេថាគាត់មិនទាន់មានអនុម័តថាឲ្យឬមិនឲ្យដែរដោយសារប្រកាសថាមិនឲ្យដាក់ពីថ្ងៃ13ដល់16តែសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាហាមមិនឲ្យដាក់ពីថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ16លើកលែងតែគាត់ទៅឆ្លងខេត្តតែបើគាត់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាគាត់មូផ្ដុំនៅត្រឹមរោងចក្រហ្នឹងទេគាត់ចិត្តតែអ្នកស្រុកនៅក្បែរហ្នឹងគឺគួរអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ព្រោះច្បាប់និងប្រកាសរបស់សម្ដេចក៏មិនបានថាហាមមិនឲ្យកម្មករដាក់ច្បាប់ដែរតែគ្រាន់តែថាហាមមិនឲ្យកម្មករឆ្លងខេត្តខ្លាចមានបញ្ហាខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើគឺការពារសុខភាពរបស់កម្មករអញ្ចឹងហើយកម្មករដែលគាត់អះអាងថាគាត់អត់បានទៅណាខ្ញុំក៏តាមដានជាក់ស្ដែងថាកម្មករគាត់បានទៅឆ្លងខេត្តទេយើងតាមដានលិខិតចាក់នៅឆ្លងខេត្តឆ្លងរួចព្រោះគេបាត់ផ្លូវបន្ទាប់មកទៀតគាត់នៅធ្វើការពិធីនៅផ្ទះគាត់តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនអោយរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនបើក្រុមហ៊ុនប្រជុំកម្មករគឺមានបញ្ហាព្រោះកម្មករគាត់សុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនអត់អោយអញ្ចឹងអត់អាចហៅកម្មករទៅពលមានឬហៅកម្មករតំណែងនាំបានអីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលតែបើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនដឹងថារោងចក្រផ្សេងមានបញ្ហាកើតឡើងទេតែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវាមានច្រើនត្រង់ថាកម្មករគាត់នៅសម្រាប់ចិត្តដាក់លិខិតលាឈប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារអីកាលណាដាក់លិខិតលាឈប់ក្រុមហ៊ុនមិនបានទូទាត់ប្រាក់សំណងឬក៏ 30% ឲ្យទៅគាត់ខាងមន្ត្រីបរិសុទ្ធក៏មិនបានទូទាត់អា 40% ទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ 70% តែម្ដងឃើញថាការបាត់បង់ឱកាសការងាររបស់កម្មករក្នុងមួយរយៈដែលកើតជំងឺ Covid នេះគឺច្រើនមែនទែនមិនមែនមានតែរោងចក្រមួយទេហើយឱកាសការងារនេះទៀតគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់យកលេសក្នុងអាជំងឺនេះគឺផ្ដាច់កិច្ចសន្យាកម្មករតែម្ដងអានោះដែលជាបញ្ហាសំខាន់របស់បងប្អូនកម្មករយើង
ចា៎អ្នកស្រីចា៎នេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសុំសួរអ្នកស្រីវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រជាទូទៅតែម្ដងដោយបានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងតែកើតឡើងតើនៅក្នុងពេលដែលកម្មករកំពុងតែធ្វើការក្នុងរោងចក្រពួកគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរចា៎
ប្រឈមបញ្ហាគឺគាត់មានអ្នកបញ្ជាទិញទីមួយអីវ៉ាន់អត់មានធ្វើទេរាល់ដងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមានការថែម៉ោងពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6យើងថែម៉ោង2ម៉ោងហើយសម្រាប់ក្នុងចាក់ខ្ញុំស្ទល់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគាត់ស្ទល់ហ្នឹងគឺមានការដេកតាមជំនាញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដេកតាមលទ្ធភាពតែកម្មករអាចគេបានអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួនអាចបានចំណូលដល់ទៅ600ឬ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកដែលដេកបានលឿនអ្នកដែលជាបំផុតទៅ300ដុល្លារដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានអាជីវកម្មកើតឡើងអីវ៉ាន់យើងអត់មានมันអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើមបានអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអីវ៉ាន់ចាស់ចាស់បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើតែអីវ៉ាន់ចាស់ចាស់នៅស្របពេលដែលភ្ញៀវកម្ងគាត់បិទការបញ្ជាទិញព្រោះអត់ដឹងយកទៅណាដោយសារបញ្ជាទិញគាត់មានហេតុផលប្រកបថាគាត់បញ្ជូនការបញ្ជាទិញយកទៅណាបើគេបើប្រទេសដទៃដែលប្រទេសដែលត្រូវកម្ងចេញទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេស្អាតអស់ហើយអញ្ចឹងអីវ៉ាន់មួយចំនួនគឺធ្វើ stop ដល់ពេលធ្វើ stop នៅរោងចក្រយើងផ្ទាល់គឺគេធ្វើ stop អីវ៉ាន់ចាស់អីវ៉ាន់ថ្មីគេធ្វើ stop ចោលទាំងអស់ចឹងហើយបានអត់មានការថែម៉ោងព្រោះថាបើមានការថែម៉ោងអត់មានការធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់កម្មករណាព្រោះអីវ៉ាន់មានផងអត់ផងចឹងកម្មករធ្វើការធម្មតាក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងឬ10ម៉ោងនឹងតែនិយាយទៅតាំងពីមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺធ្វើតែ8ម៉ោងឯងចឹង8ម៉ោងតាមលទ្ធភាពបានតែប្រាក់ខែគោលទេ190ដុល្លារយើងបូកប្រាក់សន្សំផ្សេងៗទៅបាន200ដុល្លារជាង210 220ចឹងណាចឹងឃើញថាបាត់បង់ចំណូលរបស់គាត់ណានបាត់បង់ចំណូលរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចតែ300ទៅ400ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនតែបើសម្រាប់ប្រជាផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេតែខ្ញុំជឿថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាកម្មករម្នាក់គាត់ក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបើសិនជាមានករណីថាបើបិទរោងចក្រតែម្ដងបានទទួលតែ 70% 70ដុល្លារ70ដុល្លារពីខាងបសុស40ដុល្លារពីខាងក្រុមហ៊ុន30ដុល្លារគាត់រត់តែមានបញ្ហាតែបើសិនជាដំណើរការគាត់មានប្រកាសថាកម្មករមួយណាចេញទៅខេត្តកម្មករមួយណាចេញទៅផ្ទះនៅពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេទោះបីបិទថ្ងៃចូលឆ្នាំមែនប៉ុន្តែសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ចេញម៉ោង4គាត់ទៅផ្ទះហើយឥឡូវយើងបើកចរាចរណ៍តាមផ្លូវធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាហានិភ័យនឹងអាចកើតមាននៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាតែយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នា
ចាអរគុណអ្នកស្រីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រវិញគឺនឹងខ្ញុំបានដឹងថាកម្មករគាត់ធ្វើការជិតគ្នាហើយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនដែលរោងចក្រខ្លះមានរាប់រយនាក់ឬក៏រោងចក្រខ្លះឈានរហូតដល់ពាន់នាក់អីចឹងទៅមែនតើនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្រីឬក៏ខាងសហជីពតែម្ដងមានការបារម្ភទេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 អីហ្នឹងអាចនឹងមានការឆ្លងនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានការបារម្ភអ្វីដែលប្រកាសគាត់បានប្រកាសមកថាមិនអោយកម្មករវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបិទចរាចរណ៍ប៉ុន្តែជំនួសខ្ញុំចោទសួរទៅវិញថាតើយើងហាមគាត់កម្មករបានអត់ក្នុងរយៈពេលបន់ចូលឆ្នាំយើងគាត់បានគាត់ទៅទេមួយចំនួនហ្នឹងណាតែនៅពេលដែលចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរធម្មតាថ្ងៃសៅរ៍ចេញម៉ោង4ថ្ងៃគាត់ទៅផ្ទះគាត់ចុះមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកណាឆ្លងឬមិនឆ្លងទេទោះបីថាក្រុមហ៊ុនមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវមានការប្រឡំឡើងមានការទងមានការបាញ់ចប្រាយបើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ប្រឡំឡើងគឺមានការបាញ់ចប្រាយជាមួយបងប្អូនកម្មកររាប់ពាន់អ្នកក៏ដោយសម្រាប់រោងចក្រខ្ញុំមានកម្មករដល់ជាង7,000អ្នកប៉ុន្តែយើងមានការគ្រប់គ្រងដោយសារមួយចិត្តប្រឡំឡើងច្រកទ្វារចេញចូលទាំងអស់យើងមានប្រហែលជា10អ្នកឬ20អ្នកក្នុងមួយច្រកចេញចូលនីមួយៗដើម្បីអ្នកខ្លះទៅទួលនទីរបស់គាត់គឺបាញ់ចប្រាយឲ្យកម្មករហើយក៏បុគ្គលិកមួយចំនួនទួលនទីរបស់គាត់គឺស្កេនកម្ដៅចឹងពេលដែលកម្ដៅជាលឹងយើងលើសយើងទុកគាត់ដុំប៉ុន្តែមកយកកន្លងមកគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែសួរថាឥឡូវចាប់ផ្ដើមចរាចរឡើងវិញពេលដែលចាប់ផ្ដើមចរាចរឡើងវិញនោះគឺថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង4ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ត្រូវសម្រាកអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាវិលទៅស្រុកវិលទៅប្រទេសវិលទៅផ្ទះសំបានកូនចៅញាតិសន្តានរបស់គាត់តែយើងអត់ដឹងថាមកវិញកើតសង្កាត់ព្រោះជំងឺនោះមិនមែនថ្ងៃឃើញទេអាចដល់ទៅ14ថ្ងៃ5 6ថ្ងៃស្ថិតក្នុងការសង្ស័យ14ថ្ងៃបានឈប់ជាក់លាក់តែយើងដឹងថា14ថ្ងៃគាត់សម្រំដល់14ថ្ងៃគាត់វិលមកវិញ5 6ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យមកវិញថ្ងៃច័ន្ទគាត់ចូលធ្វើការយើងដឹងថាម្នាក់នៅកើតអីហើយយើងដឹងអត់ថាគាត់អាចទៅសម្រងម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងរោងចក្រមួយនេះបានអានឹងដាក់ជាបញ្ហាដែរខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នាដែរហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏បារម្ភដូចគ្នាថាតើវិធីនៃការមួយណាដែលជាក់លាក់ថាអាចការពារកម្មករបានអញ្ចឹងបើមិនជាអាចការពារកម្មករបានមានតែអរិយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមភូមិឃុំនីមួយៗឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ពីពេទ្យតាមមូលដ្ឋានតាម មូលដ្ឋានយើងមែនតើដូចឯងតើទឹកគាត់ទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងជាបញ្ហាពួកយើងក៏មិនដឹងដល់ដោះស្រាយមែនទេកន្លែងហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំមែនតើ
ឃើញថាចាប់តាំងតែពីមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19 ឬក៏ជំងឺ COVID-19 នេះរហូតដល់មានអ្នកបញ្ជាទិញគាត់បានផ្អាកជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីមានជ្រាបទៅថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួនប្រមាណដល់សម្រាប់ផ្ជួលផលិតកម្មហើយកម្មករប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានផ្ជួលការងារចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំក្តោបក្តាប់បានតែក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេតែបើសិនជាថ្នាក់ជាតិខ្ញុំមិនអាចស្មានបានទេថាប្រមាណរោងចក្រដែលត្រូវផ្អាកពោះមករយៈកន្លងមកយើងឃើញថាជាង10រោងចក្រដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារហើយជាង10រោងចក្រដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារហ្នឹងគឺបានអត្ថប្រយោជន៍តែ30ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនទេមិនឃើញថាបានទទួល40ដុល្លារទៀតពីខាងបរិសុទ្ធនៅឡើយយើងឃើញថាលុយប្រាក់ដែរឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារពីខាងបរិសុទ្ធមិនទាន់ដឹងថាទៅយកពីប្រភពណាច្បាស់លាស់ទេឃើញថាប្រហែលជារៀបចំមិនទាន់ច្បាស់លាស់ឬក៏មិនទាន់អីក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែឃើញថាកម្មករមួយចំនួនគាត់ខលមិនយំដែរថាគាត់ទទួលបានតែ30ដុល្លារពីខាងក្រុមហ៊ុនតែ40ដុល្លារពីបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ទទួលបានហើយគាត់ក៏ដឹងថាទៅយកពីណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់ទងទៅខាងមន្ត្រីបរិសុទ្ធវិញថាតើ40ដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវយកពីណាមកបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនមិនមានតិចទេកម្មករមួយចំនួនធំតែគាត់សម្រេចចិត្តដាក់បោះបង់ការងារដោយខ្លួនឯងសូម្បីតែ70ដុល្លារពីខាងបរិសុទ្ធ40ពីខាងក្រុមហ៊ុន30ក៏គាត់ទទួលបានដែរព្រោះគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារដោយខ្លួនឯងទៅពេលបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយការបង់ធនាគារឃើញថាធនាគារខ្លះក៏មានការព្យួរធនាគារខ្លះគេថារោងចក្រគេអត់ព្យួរផងយើងសុំឈប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងធនាគារគេនៅតែឲ្យបង់ធម្មតាហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហើយប៉ះពាល់នឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៀតឃើញថាវាពិបាកពិបាកមែនពិបាកតិចពិបាកខ្លាំងមែនទែន
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីកាលពីដើមខែមេសានេះឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រោយពីរោងចក្រជាច្រើនបានស្នើសុំជួយព្រោះតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមឃើញថាប្រមាណជាជាង100រោងចក្រដោយសារតែមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញហើយដោយសារតែមូលហេតុនោះគឺមេរោគកូវីដ-19រាតត្បាតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្រេចផ្តល់ឲ្យកម្មករដែលត្រូវបានជួយការងារចំនួន40ដុល្លារនិងម្ចាស់រោងចក្រផ្តល់ឲ្យ30ដុល្លារក្នុងមួយខែមានន័យថាកម្មករម្នាក់ៗទទួលបាន70ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយដូចអ្នកស្រីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍មុននេះគឺយើងឃើញថាកម្មករដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនឹងចំនួន40ដុល្លារនៅឡើយទេអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមែនទេតើកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួយនោះសុទ្ធតែមិនទាន់បានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រីចា
៎បើតាមខ្ញុំស្មានមិនមែនជាទូលេខច្បាស់លាស់ហើយព្រោះខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំអត់មានទូលេខច្បាស់លាស់ហើយហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានស្មានអីឲ្យលើសលួសដែរខ្ញុំគិតថានៅមិនទាន់បាន40ដុល្លារពីខាងបសសនៅឡើយទេព្រោះកម្មករភាគច្រើនបានត្រឹមតែ30ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនព្រោះគាត់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយចំនួនគឺគាត់បើកលុយតាមធនាគារឬក៏តាមវិញតាមភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងនៃភ្នាក់ងារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឯកជនអញ្ចឹងគេវាចូលហើយដូចរោងចក្រខ្ញុំអីក៏គឺវាចូលតាមធនាគារអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលបរិសុទ្ធផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាច្រើនយើងអត់ដឹងថាខាងមន្ត្រីបរិសុទ្ធខាងក្រសួងការងារក៏រៀបចំក្នុងការវេលុយ40ដុល្លារឲ្យទៅខាងបងប្អូនកម្មករដូចដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែលត្រូវដាក់ស្ថាបលំហែមិត្តភាពនឹងត្រូវបានទទួល 70% បានដែរឬក៏អត់ទេហើយក្នុងអំឡុងពេលណាក៏យើងអត់ដឹងដែរជាក់ស្ដែងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីកម្មករយើងថាជា4-10នាក់ហើយគឺថាគាត់ក៏ទទួលបាន40ដុល្លារពីខាងបរិសុទ្ធនៅឡើយទេ
អ្នកស្រីអាចបន្ថែមលម្អិតបន្តិចបានទេថាតើរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាហើយធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាកម្មករនឹងមិនជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារក្នុងអំឡុងមានការកើតឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេសម្លេងរបស់បងប្អូនកម្មកររាប់ពាន់នាក់អាហ្នឹងខ្ញុំក្តោបទៅត្រឹមតារោងចក្រខ្ញុំមួយដែលកំពុងបម្រើការគាត់ថាបើសិនជារោងចក្រជួការងារមែនលុយ70ដុល្លារតើគាត់ធ្វើបែងចែកអីខ្លះបងធនាគារអ្នកខ្លះការប្រាក់ធនាគារ50-60ដុល្លារហើយហើយគាត់ត្រូវចំកូន2-3នាក់ទៀតគាត់ចំកូនគាត់ទៀតអញ្ចឹងទោះបីសាលារៀនបានត្រូវផ្អាកប៉ុន្តែសួរថាគាត់ផ្គត់ផ្គង់នឹងជីវភាពរបស់គាត់ញ៉ាំ3ពេលនឹងគ្រាន់អត់ទោះបីមិនគ្រាន់ក៏មិនអោយខ្វះដែរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអ្វីដែលប្រកាសបោះសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍មកនោះគឺត្រូវតែមូលដ្ឋានមួយយកចិត្តទុកដាក់ដាក់ថាអ្នកណាផ្ទះអ្នកណាមានកម្មករប្រមាណអ្នកមានក្រុមគ្រួសារប្រមាណអ្នកត្រូវតែចែកជូនស្បៀងនឹងដល់គាត់ទោះបីមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ มันส้มก็มันอ้อยควักก็มันอ้อยดนดาปะนะยังคือโดยเดี๋ยวไปพบโลเกเซงเบียนเหมือนกาเต้แต่ซาเกมเบียนกรุบกรอนใจจูในจังใต้ก่อนทับประเทศกัมพูชาประเทศโตเดี๋ยวลาวใต้ก็เบียนปัญหาแต่กันเมื่อจุดนู้นคือยังคู่ยังเกยังเหมือนกระทาเปียกยังเกยของเศรษฐกิจไม้ยังกระทาที่จุดนู้นเมื่อชราอันคู่ซ้อมจังกูกระทารถถามาโอ้แต่ปั่นเลื่อนตามบูทานในมวยแต่มวยยกจะต้องได้ตามบูทานเรียงเรียงคล้วนธรรมดาเต้ขนมแดนสมัติทัศน์ในรถบ้านในมวยแต่มวยตามคมในมวยแต่มวยดังหนังกระดาษดับทาตาปริมาณตาจำนวนขนมคมในมวยแต่มวยเมียนตะเกียบประวัติประมาณเนี้ยไทยเมียนคือกาประมาณเนี้ยจังถังอุปถัมภ์กอดดอยหรือเบียดไม่ดำใบกับอ้อยกอดเมียนพอลหรือบ้านนำเมียนกาขวักขาดจังกระทาเรื่องนั้นมันกับบ้าเพื่อบ้านสนิยังตั้งจะเพื่อเปิดประกอบคลาดแต่ยังขอนดังใหญ่ให้อัดเพื่ออันนั้นไปเจ็บไปอย่างนี้จังไปเจ็บประวัติทางการก่อนก็ตายจะใช้กันท่าใหญ่เอาแต่บ้านนะหลายข้างใหญ่แต่บ้านนั้นเจ็บไปอย่างนี้
จากคนในสไลด์สวรรค์นี่คือยมดมีนสำนัวเปียปอนแต่หนังการทวดมนาหรือบอกการมากรแต่สระกมนาอำลองปิธิบนโจลชนำขมายหายยังคืนท่าทำไมนี่ก็มีการมากรกดบานตลับหมกเป็นเชียบันตอบันตอบได้นี่คือยมกดบานเออลือเนสไลมีประสามบนหนังเปียปอนชมวยหนังพอลบาร์บอกกรมการมากรดัดกดตลับมาไว้หายตรบานได้เนื้อได้เดินไหลระยะเปลือดบุญทั้งไงนี่คือยมบันเคยสไลด์จุดดมนังหรือบอกรัฐบาลสลารจิตเห็นนี่พนมเป็นหายหนังในยุคทานจารกรรมในกระทรวงมหาพติดัลบันเจงการปิทั้งไงตีดับประมไข่เมษาเป็นเจ้าท่าเมียนกรรมกรกรรมการนี่จำนวนมวยเมินประมปอนประมปีรอยมาภัยประมวยเนี่ยในโรงจะจำนวนประมวยรอยเจ็ดสปีดบานตลับหมกปิศาจกมนาในไปเด็กปุกกอดบานจะโจรวมไปทีบอลโจชนำขมายนั่งคือในไปเด็กปุกกอดตลับมาไว้คือตระดาวเนื้อดัดเดินไล่ระยะเป็นดับบนทั้งไงดาวไอ้แข้งรัฐบาลคือเรียบจอมจีบรรทุบในตามสลาเรียนบันทากีสลาเรียนดัดปุกกอดเนื้อดัดเดินไล่แต่ในสลายโยนนาไว้จำปัวจำนัดการอีจ้ะ
สำหรับยมตัวยมกอมโตรในไว้ได้เกี่ยวกับนักการบรถหาบ้านในเปย์ได้บองพระองค์กรรมกรยื่นจำแนกตัวสกับน้าตัวมาวิ่งกอดต่อลับมาวิ่งดำใบถือกาตอนใต้เอาไว้ได้ยมเมียนจำเงาะยมซัวตัววิ่งท่าในเปย์ได้บองพระองค์ยื่นกอดต่อลับตัวสกับน้าประกอบยื่นขนมมูทานมวยสุดแต่ได้สร้างบัตเตะท่าเมียนบองพระองค์ประมาณเนี้ยเมาให้ขนมลองเปย์นั้นเนี่ยคลั่งมันเอาโจเตียติดยื่นเผยคมขลุ่นกอดให้เธอปฏิบัติตามสกิบเรียงรอดไงจังต้องหลงเปลนยังเชื่อท่าบาสันเกียกอดโยจะตระหนักนงกาตามบานจุ่มมือตามบานสกปรกเพียบบอบองการก่อไม่ยังเชื่อท่าอัดหนึ่งคือบานผัวบอบองการก่อตลอดตะเตี้ยหายจิตเช็ดดอกไงดอกไงใหญ่ยืนเหมือนหักเช็ดได้คือดอกไงจังต้องหลงดอกไงไปลงนั่งเบียสมวยไงหรือไงตีปรามไงตีแบบมวยคืออัดสมานบานอัดต่างบานทำเหมือนนึกการไอ้การก่อหรือก่อไปเชียบรอดแต่โจตะขนมสกปรกกอดการไอ้หรือเหมือนการไอจังไกลนั่นแหละเจ็บปัญหาบาสันเย่ยมกระทาบาสันเย่เมียนกายกจะได้กำไรผลลัพธ์สกปรกบานกำไรเกย์มันเป็นแรงไงบาสันเย่กระทั้งการกองมาเนี่ยนั่งไปเชียร์บอลมาเนี่ยนั่งโจมาขนมสกปรกนั่งการจิ้มมือนั่งให้จังเกย์อัดเป็นแรงไงกอดมาไว้เนี่ยประกอบจะเกย์คุ้มคู่ลงในกอดเลยแล้วขนมสกปรกน่ากอดตายมาลองแต่โดยถือว่าเคยทำการมาก็เวิร์กตลอดมาเพื่อการเป็นธรรมดารอยเมียนกาเป็นจะตีมาโดนสกปรกตามได้มาโดนสกปรกแต่การรอดไหนยังไงจังเคยทำออดเมนไอการลางเจ็บออดเมนไอการล้างกลัวแต่ไอกอดโจทย์การเป็นความแบบนั้นแต่ไปกับไอบัดบ้องเราจะทำไปจอดประกอบนึ่งบ่อบรรทุกมือรถทาบีบานนึ่งกาได้ไอกอดสับสายสับเดือดละปีรถทาบาปีโบลโซกรมพ้นมือมันถ่ายการจนไหนไอกอดซานสับเดือดละได้คือการแบบก็โจทย์การเป็นความแบบนั้นผมเป็นจะตัดประกอบประกอบยมเชื่อท่าคืออาเธอบานผมยมเชื่อท่าในภูมิคุ้มสมัยแต่เรายมใครกระด้าเคยเป็นการรถตั้งตามแต่งมวยหรือมวยเมียนสำนักทำไมเธอรีกาเปียกเกย์เธอไอ้จังนะจังเคร่งท่าคือกาเปียสวัสดิ์เพียบานไอ้บอดอเปียประการประกอบมาเวงให้เตยโยกดับดับปวนไงโยยมเย่จังมาสนิโยกดับดับปวนไงกดกระถาครูนกดมันกาไอ้เต้ให้ไปโยกดับดับปวนไงในจมูกเนี่ยกาก็อย่าชลองจมูกเคลียจังกดสำนักจะทำมันไปกดปอบองการเงยเจ้าจังกาตัวประตูบ่กรมพลสามสับเพริ่ยแต่กาตัวประตูบ่หอบบ่ต่อใส่สับเพริ่ยเคยท่ากดประตูบานไอ้ถึงอ๋อกดสำหรับจัตตาจังอย่างครูนอ๊อดครูนก้นจังกดบัดปองอัฐไปเจ้าจัตเพริ่ยให้รถถาบ้ากอดรถครูนลงกาผมปิ้งกับตาใส่สับเพริ่ยกดกรมพ้นกอดรถครูนลงกาเป็นบังจังในประอุปธรรมตะกดสามสุดเวลาเพียรคืนท่าปัญหากรรมกอดยังการหลังคือครูนเธอเหมือนพอมาดาเต
แต่ปนชมวยหนึ่งการณ์ในโดยดาสริมันเด็กลางรวมชมวยหนึ่งการณ์ในและกำปองแต่การเมียนลางแต่ปนชมวยหนึ่งเมรุกุรดาหาหนึ่งพอลปะปอลแต่ละกรรมกรกัดเดนิวิงตาเอาไว้ดาจิกาบารมระบอนเนสไรแต่งขนมเปียปัจจุบันหายหนึ่งสมัยขนมเปียนากรุดแต่ปนชมวยหนึ่งกรรมกรขนมปฏิกรรมเจียยืง
សម្រាប់ខ្ញុំមានការបារម្ភច្រើនហើយក៏ដោយកម្មករដែលគាត់ពំនាំមកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាគាត់បារម្ភថាឥឡូវឮប្រកាសរបស់សម្ដេចហ្នឹងគឺថាប្រអាចនឹងបិទទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើករណីអាចនឹងបិទទូទាំងប្រទេសវាមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានមកបិទទូទាំងប្រទេសយើងឃើញថាកម្មករគាត់អាចសម្រាប់នៅផ្ទះគាត់បានដោយមិនចេញដើរទៅណាឬក៏ចេញយើងមានវិធានការផ្សេងប៉ុន្តែបើករណីគាត់សម្រាប់ទូទាំងប្រទេសរោងចក្រទាំងអស់ត្រូវប្រាក់ដំណាក់ផ្អាកដំណើរការកម្មករម្នាក់បានទទួលតែ70ដុល្លារដូចយើងប្រាប់ពីលើអញ្ចឹង30ពីក្រុមហ៊ុន40ពីខាងបសុសប៉ុន្តែខាងធនាគារគេពជាក្នុងការបង់ការប្រាក់ចំពោះធនាគារមួយចំនួនគេពជាក្នុងការបង់ប្រាក់ដើមគេឲ្យបង់តែការប្រាក់តែធនាគារមួយចំនួននៅឲ្យគាត់បង់ទាំងការទាំងដើមទោះថាកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រកាសមួយណាមួយច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែគាត់មានប្រសាសន៍ប្រកាសអត់ទាន់មានអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួននៅបារម្ភកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគាត់គិតថាគាត់លែងខ្វល់ហើយព្រោះគាត់អត់មានបានចំណូលអីទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមតណាបើធនាគារចង់ធ្វើអីអានឹងរឿងរបស់ធនាគារទេព្រោះពេលហ្នឹងគាត់មានតែបដោយតាមទឹកហើយគាត់អត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងធនាគាររបៀបម៉េចទេព្រោះគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលកម្មករទាំងអស់ត្រូវបានផ្ជួការងារហើយលុយទាំងអស់ដែលត្រូវបានមកទោះបីថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភគាត់ 40% 40ដុល្លារនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងបាន 70% ទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក៏គាត់នៅទទួលការមិនសบายចិត្តដែរគាត់នៅតែមានហានិភ័យប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុននៅបើកដំណើរការធម្មតាតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអ្នកបញ្ជាទិញអត់មានគឺគេត្រូវការផ្អាកដូចគ្នាវាជាបញ្ហាដូចគ្នាគឺថាកម្មករយើងចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាមកពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចធ្វើអីបានទេគាត់រងចាំតែប្រកាសហេបើប្រកាសឲ្យសម្រេចយ៉ាងណាក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកម្មករជួបហានិភ័យធ្ងន់បំផុតអាចនឹងដាច់ដាយតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការអីផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងបានហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជួយបងប្អូនកម្មករយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យផុតពីការអត់ឃ្លានផុតពីការដាច់ពោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយដើម្បីបងប្អូនកម្មករយើងដើម្បីបងប្អូនកម្មករយើងជៀសផុតពីជំងឺនេះហើយជៀសផុតពីភាពភ័យខ្លាចជៀសផុតពីការអត់ឃ្លាន
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលដែលបានបកស្រាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកខេណាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆក់យកជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នានានៅទូទាំងពិភពលោកស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនិងឥតមានរដ្ឋរស់នៅដូចគេកំពុងរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអំពើហិង្សាដោយសារបញ្ហា Gender ឧត្តមស្នងការរងទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Gillian Triggs បានមានប្រសាសន៍ថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ចំពោះការការពារស្ត្រីនិងកុមារដែលជាជនភៀសខ្លួនឥតមានរដ្ឋរស់នៅនិងត្រូវបានគេផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកស្រីបន្តថាស្ត្រីនិងកុមារទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះជាងគេហើយគេមិនគួរបើកឱកាសសម្រាប់អ្នកបំភៀនទៅលើស្ត្រីដែលរួចផុតជីវិតពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំភៀននោះទេអ្នកស្រី Tricks និយាយថាការបិទប្រទេសនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដែលវិធានការទាំងនេះត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានឈានទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែដុនដាបជាងមុនដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការបិទសេវាកម្មនានាអ្នកស្រី Tricks បានបន្ថែមថាក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះស្ត្រីនិងកុមារអាចត្រូវគ្រួសាររបស់ពួកគេបង្ខំឲ្យរៀបការទាំងមិនទាន់គ្រប់អាយុឬប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទដើម្បីរស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យធានាថាពួកគេចាត់ទុកហានិភ័យនៃអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះស្ត្រីដែលជាជនភៀសខ្លួននេះជាបញ្ហាអតិភិបក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតថ្មីនេះ ប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីដែលមានយោធាខ្សោយជាងចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងតវ៉ាតាមមធ្យោបាយការទូតប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូននាវាល្បាតរបស់ចិនចូលក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងខែនេះដោយបង្កឲ្យមានភាពជាប់គាំងដ៏យូរមួយប៉ុន្តែគ្មានអំពើហិង្សាទេប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងពីរនេះកំពុងតាមដានបម្លាស់ទីរបស់នាវាចិនឈ្មោះ Haiyang DZ8 ដែលរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើននិយាយថានាវានេះបានឆ្លងចូលគន្លងទឹកដែលមានចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុននាវាដដែលនេះបានចំណាយពេល4ខែកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងដែនទឹកដែលសម្បូរប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលប្រទេសវៀតណាមបានទាមទារដែរហើយកងនាវាចិនបានទប់ស្កាត់ក្រុមនាវិកវៀតណាមមិនឲ្យរុករកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រនៅទីនោះឡើយក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាលើកនេះរដ្ឋទាំងពីរគឺម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមប្រហែលជានឹងតវ៉ាតាមផ្លូវការទូតទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនធ្វើអ្វីលើសពីនេះទេដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទើបចូលកាន់តំណែងមិនទាន់បាន2ខែផងនោះមានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយការបរទេសតិចតួចក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាចិននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដែលស្ងាត់ស្ងៀមនេះដោយការរក្សានាវាចុះវាស់វែងដែនទឹកនៅទីនោះនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះដដែលហើយនឹងឃាខាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកធម្មពលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលពិធីបន្តអាហារឬរ៉ាម៉ាដនរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមពិភពអ៊ីស្លាមកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពដ៏លំបាកនោះគឺការអនុវត្តគម្លាតសង្គមនៅពេលដែលការប្រមូលផ្ដុំគឺស្ទើរតែជាភាពពិសិដ្ឋនៅក្នុងពិធីបន់នេះខែបួសក្នុងប្រតិទិនសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាខែដែលជួបជុំក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីស្មឹងស្មាតនិងថ្វាយបង្គំហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើសប្បុរសធម៌ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិហារបិទទ្វារនិងមានបម្រាមគោចរនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំជុំគ្នាក្នុងចំណោមអ៊ីស្លាមសាសនិករាប់ចាប់តាំងពីតំបន់អាហ្វ្រិករហូតដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ 1,800 លានអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រារព្ធពិធីរ៉ាម៉ាដនមួយដែលមិនដូចសពមួយដងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្កឲ្យមានភាពធុញថប់ក្នុងកម្រិតថ្មីមួយក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែបួសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះក៏បានបង្ខំឲ្យមានការប្រារព្ធទិវាចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust តាមអ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូងផងដែរអ្នកស្រី Bathy Barahi ដែលនៅជាកូនក្មេងនឹងបានលាក់ខ្លួនពីពួកណាហ្ស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍អាឡឺម៉ង់ Holocaust ដែលបានឃុំខ្លួនឯងតែនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្ត្រីវ័យ88ឆ្នាំរូបនេះដែលបានដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ពីគេក្នុងផ្ទះក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ្វីម្យ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រក្នុងសម័យសង្គ្រាមគឺរបៀបថែរក្សាខ្លួនឯងការរដ្ឋបတ်លើការធ្វើដំណើរនិងការចិញ្ចូលដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតថ្មីនេះបានបង្ខំឲ្យមានការប្រារព្ធទិវាចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust តែតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.